Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю слухачів Радіо Марія. Розпочинаємо програму «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа, і в студії з нами наш постійний співведучий, отець Петро Лопатинський, клірик Свято-Михайлівського Золотоверхового собору, що в Києві. Вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Отже, будь ласка, нагадайте нам, на чому ми зупинилися минулого вівторка, і продовжуємо тему говорити в тему великого входу. Прошу до слова.
Дорогі браті і сестри, ми минулого разу досить так детально розбирали великий вхід, дивилися на історичні, богословські аспекти цієї частини літургії. Багато приділили уваги цьому піснеспіву, херовимські пісні саме, що вона означає. Зокрема, ми говорили з вами про те, що великий вхід, він по своїй суті, по піснеспівах, він символізує наче вхід царя у царство Боже, перемогу Христа над смертю, його явленням для нас усіх і оцим переможною ходою. Є такі слова, на які відповідає деякон при виголошенні священником херовимської пісні, що підняти царя всіх, якого в славі проводять невидимо ангельські чини «Алелуя, алелуя, алелуя». Ми прилучаємося вже до царственного священства, до явлення Царства Божого і співучості у цій небесній літургії, тому що саме ці піснеспіви, вони нам кажуть, що з нами є ангели, ми їх являємо, ми є тими, хто прославляють Господа. Але, власне, коли вже святі дари вносяться у вівтар, зокрема, коли це робить диякон, він несе заготовлений оцей хліб. Ми з вами говорили про те, що все-таки в літургійному розумінні це є заготовлений агнець, але ще не перетворений, ще саме таїнство не відбулося. Тобто церква чітко в цей момент ще розуміє, що це є особливі заготовлені дари, але ще не освячені. І коли диякон заходить у вівтар, він стає на коліна і тримає високо над головою оцей дискос. І коли підходить до нього священник, він забирає дискос, на якому, власне, є покладені, є агнець, є часточки за Пресвяту Богородицю, за живих, за померлих, є ті часточки, про які ми з вами говорили, що важливо, коли йдеш на літургію, долучатися до тої жертви, яка буде принесена. В древності люди долучалися тим, що несли з дому хто що міг. Це було чимось схоже до теперішнього приношення на панахиду, на заупокійну службу. А в древності це було природньо приносити хліб, який людина сама зробила. Серед того хліба вибирався найкращий, з якого й робився агнець. А із певного із того хліба, який залишався, як зараз, власне, також частково це відбувається, витягували з часточки. Тобто це такі невеличкі крихти, можна сказати, які також на диско складуться. І от коли, наприклад, людина приходить у храм, вона бере просфору, це така особлива хлібина, зазвичай вона зараз круглої форми, на якій написано «Ісус Христос», або така велика буква «М», тобто Пресвята Богородиця, Матір Божа. І от цю часточку, цю просфору дають, її заносять у вітрі, священник, читаючи імена, записані на поминальній записці, також витягує оці крихти, часточки. Всі вони кладуться на один дискос. І тут відбувається особливе це переношення. За церковним уставом вже більше часточки до цього, після цього моменту вже не мають витягуватись. Тобто вже все лежить, вся церква зібрана. І що дуже показово, цей дискос, на якому стоїть, це такий особливий сусуд, наче на підвищенні, на якому збираються усі, і живі, і померлі, і святі, і грішні, і патріархи, і Пресвята Богородиця, і чини ангельські, всі ми зібрані в одне ціле. І посередині стоїть найбільший вирізаний агнець, який, власне, і має стати тілом і кров'ю, тілом Христовим. І от коли священик забирає в диякона, який стоїть на колінах біля престолу, оці дари, Це символізує зняття Христа, зняття Ісуса Христа із розп'яття. Тобто ми з вами вже говорили про те, що на антимісі, що означає замість престолу, на цьому особливому плату, на якому, без якого не може відбуватися літургія, в якому обов'язково має бути часточка мощей, на ньому завжди зображений момент, коли покладають Христа у гріб. І от справді, коли священник ставить вже на антиміс чашу із вином принесеним, ставить дискос, на якому є агнець, і часточки в поминальні за усіх, він починає казати таку молитву: «Благообразний Йосиф, із дерева знявши пречисте тіло твоє, плащаницею чистою обгорнувши і пахощами у гробі новім покривши поклав, у гробі тілом, у пеклі душею, як Бог в раю з розбійником і на престолі був ти Христе, з Отцем і Духом всенаповняючи неописанний». Тобто літургія, тут всі літургійні молитви, вони наповнені богословським змістом. І що цікаво, що в древності літургійні ці всі молитви були ще більшими. Ми з вами знаємо, що зараз таких є дві найпоширеніші літургії, які православні церкві служаться. Це літургія Святого Яна Златоустого і літургія Святого Василя Великого. От і навіть ці дві літургії чітко різняться. Молитви літургії Святого Яна Златоустого значно менші за молитви літургії Святого Василя Великого. А от молитви Святого Василя Великого ще менші від тих молитв, які були ще в древності в інших літургіях, там апостола Якова, апостола Марка, інших древніх анафор і богослужінь. Тобто, здається, що було б добре все скорочувати, зараз багато про це йде мова, що коротша служба має бути, але виявляється, що в древності не ставили собі за мету робити коротко, мав бути богословський зміст того, що відбувається. По суті, це шлях роз'яснення, що ми зараз з вами робимо. Тобто, коли йшло богослужіння, молитви, знову ж таки, люди чули ці молитви, які читалися священником. І, відповідно, вони все більше і більше входили в ту реальність явлення Царства Божого між нами і приходу Христа також до нас усіх. Оцей древній вислів «Маранафа», який звучить заклик, літургійний, до речі, заклик людей: «Господи, прийди! Гей, гряди, Господи Ісусе!» Він ще можна перекласти його так, що Господь приходить, Господь прийшов і Господь прийде. От уявіть собі, яких три площини. Ми часто чекаємо Господа колись, ми часто думаємо, що Він вже був, а забуваємо, що Він прийшов і є між нами. І ця молитва, що Господь тілом перебував у пеклі, душею, як Бог в раю з розбійником, і на престолі був ти з Христе, тобто по своїй божественній природі, усе наповняючи неописанне. Далі священник читає, як життєносить, як краще від раю, і воістину світліший від усякої царської палати явився для нас гріб твій Христе, джерелом нашого воскресіння. Гріб Христів являється для нас джерелом воскресіння. Тобто смерть завдяки Христу стала дверима до Царства Божого. Для справжнього християнина смерть не є чимось страшним. Страшним є розділення між Богом і людиною. Оце є найстрашніша смерть. Тому гріб Христів для кожного з нас може стати оцим життєдайним шляхом до воскресіння і радості. Кожен, до речі, те, що християни часто переживають, коли людина навертається у віру, вона спочатку очікує того, що раз вона з Христом, то все в неї має легко виходити, життя має стати простішим. Але літургія нам показує в великому ході, що спочатку є гріб, а потім є воскресіння. Спочатку є страждання, а потім є радість. Цим шляхом прийшов і Христос. І от знову повторюються слова, що благообразний Йосиф зняв з дерева Христа. Тобто, самі молитви нам показують символізм
великого. Якщо не помиляюся, це є тропар Великої Суботи. Чи принаймні спів, який співається Велику Суботу.
Так. Угу. І він також використовується. І тоді береться частинка 50-го псалма, який минулого разу ми говорили, говорить, молиться про себе диякон, коли кадить. А тут же священник каже останні рядки 50-го псалма: «Ублажи, Господи, благоволінням Твоїм Сион, і нехай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна Тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник Твій тельців». Тобто весь час йде такий, ну, постійне згадування жертви, жертва. Була старозавітня жертва, а ми знаємо, що в Старому Завіті люди постійно приносили, як дослідники говорять, що коли була старозавітня Пасха, то міг 1 мільйон, уявіть собі, 1 мільйон людей прийти в Єрусалим, і уявіть собі цю картину, що серед цього цих мільйонів треба було кожній людині по можливості заколоти ягня. Уявіть собі, 1 мільйон ягнят, які горять, яких закидають на здоровенне таке полум'я, це все горить, це все дає запах. Тобто люди намагалися відновити зв'язок із Богом і от доходили до таких крайнощів. А в той же час, вже тоді був 50-й псалом Давидів, який говорить, що всепалення ти не бажаєш, жертва Богові – це духопокорний, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Тобто ми тут показуємо, ще раз виявляємо, що то таке справжня жертва. Чому вона виявляється? Ми вже принесли хліб і його жертву йому Господу. І ми по ходу будемо бачити, як Господь нам показує, що це таке є справжня жертва його. Тоді священник звертається до диякона й каже: «Пом'яни мене, брате, співслужителю». Диякон відповідає: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе». На це священик відповідає йому: той же дух допомагає нам у всі дні життя нашого». І знову звертається до нього диякон: «Пом'яни мене, Владико Святий». Тобто один за одного моляться, поминають. А ми говорили з вами, що дуже важливо нам пам'ятати один одного і найголовніше просити у Господа його пам'яті. Тому що наша пам'ять, вона має властивість послаблюватись і зникати. А пам'ять Божа, вона незмінна. Той, хто перебуває в пам'яті Божій, той живе вічно. І ми постійно просимо у Господа: пом'яни нас, не забувай нас. Тому що тільки із Господом людина набуває дійсно оцього вічного життя, цього особистісного існування, яке нікуди не дівається. От і після цього диякон відправляється на солію, і починається те, що вже звично чути людям, які бувають на літургії. Це «Яктенія, доповнимо молитву нашу Господу». Слов'янською звучить «Ісполнімо молитву нашу Господу». Тобто ми українською мовою переклали її як «доповнимо». А хоча є як варіант «ісполнім», тобто «завершимо молитву нашого Господу». Чому припускають? Ну, я особисто зустрічався з двома варіантами перекладу, тому я думаю, що все-таки в цих реаліях, як використовується зараз ця «Яктенія», то справді ми доповнюємо молитву, бо ще попереду багато всього має відбутися. Але оскільки ця «Яктенія», вона використовується не тільки на літургії, а є на вечірній, на ранній службі. І от часто буває так, що вечірня служба завершується цією «Яктенією», то, можливо, оцей вислів міг і справді означати, що завершимо молитву нашу Господу. І ще, ну, ці прохання, які є в цій молитві, вони досить древні. Ну, їхні вже в 6 столітті ми зустрічаємо такі прохання, які тут використовуються. І вона, знову ж таки, ця «Яктенія», вона взаємопов'язана із великою «Яктенією», тому що вона має два додаткових ще таких прохання, які на вечірній рані не використовуються. Це от ще один такий, ну, аргументований не підтвердження в самому проханні цієї «Яктенії» про те, з якими дарами ми ще маємо справу. «За принесені чесні дари Господу помолимось». А коли вже все відбудеться після євхаристійного канону, то там буде таке прохання: «За принесені і освячені чесні дари Господу помолимось». Тобто тут ми принесли дари і будемо зараз Господа просити їх освятити. Те, що ми хочемо подарувати, здавалося б, Богу. От. І далі ми молимось за храм цей, і тих, що з вірою і побожністю ходять до нього. щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу помолимось. Тобто всі ці прохання, оцих два прохання, вони використовуються на великій ектенії. А далі йде такий плавний перехід вже, власне, до тих прохань, які в цій ектенії є і на інших службах. Також священик під час цього він читає молитву принесення, де він знову просить у Господа, щоб Господь зіслав Пресвятого свого Духа і освятив ці дари. Тобто дуже часто саме вживається слово «жертва», яку ми переносимо Господу, дари, які є. Тобто, по суті, літургія – це є новий прояв, новозвітній прояв цього жертвопринесення, яке робив Авраам, яке робив Ісаак, які робили старозавітні первосвященники і священники. Це вже нова жертва. І вона не дарма називається безкровна. Тут же не кров головне, а та суть того, що відбувається у цьому богослужінні. І тут є ще таке цікаве досить прохання, дуже древнє і пов'язане, знову ж таки, із оголошеннями, про які ми присвятили цілу передачу. Звучить воно так. «Ангела миру, вірного провідника, охоронителя душ і тіл наших у Господа просимо». От літургісти вважають, що спочатку це прохання стосувалося насамперед оголошених, які залишили богослужіння, повернулися до звичного життя, і церква закликала у Господа ангела миру, вірного провідника, охоронителя душі і тіл наших, щоб ангел-охоронець був біля них і привів їх все-таки до Господа. Але з часом, оскільки ангел-охоронець потрібен кожному з нас, це теж такий важливий момент про те, що Господь кожному дає ангела-охоронця, дає от справді цю небесну силу, яка старається нас привести до Господа. І далі ми просимо прощення і відпущення гріхів та провин наших, доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу. Тобто всі ці прохання, вони пов'язані. Ще такий цікавий момент, що треба розуміти, що прохання єктенії – це не є молитва. Прохання єктенії – це підказка, як треба молитися, що треба просити у Господа. Тобто єктенія – це звернення до народу, до людей. Ми всі разом стоїмо на богослужінні, і нам церква каже, от що просити у Господа. І ми вже, власне, цією відповіддю на кожне прохання «Господи, помилуй» чи «Подай, Господи», оце вже йде вияв цього заклику церковного, про що треба молитися, що треба просити у Господа. І, знову ж таки, як і більшість єктеній цих прохань, звернених до Бога, ця єктенія завершується «Пресвяту, пречисту, приблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію». Тобто це прославлення Пресвятої Богородиці, єктенія завершується цим. Священик виголошує виголос щедротами єдинородного Сина Твого, що з ним благословен єси, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. І після цього священик обертається до народу і, благословляючи його, каже «Мир усім». І на це диякон відповідає такий дуже древній виголос, який згадується ще в Іоанна Златоуста. Він каже «Полюбімо один одного, щоб однодумно сповідувати». І зараз, коли ми чуємо цей виголос, зазвичай нічого не відбувається. А насправді, як каже Іоанн Златоуст, коли відбувався цей заклик, цілували один одного чоловіки чоловіків, було християнське цілування, жінки жінок, а священники єпископа. Тобто відбувається, оце, до речі, поцілунок, це дуже древній і особливий такий вияв любові і єдинства сімейного. Недарма і зараз люди близькі, рідні, коли зустрічаються, навіть брат із братом, чи там син із батьком, не просто можуть пожати один одному руку. До речі, пожимання руки – це також таке древнє привітання. Воно свідчило колись про те, що той, хто подає тобі руку, показує тим, що в нього в руці немає меча. Тобто він показує, я з миром до тебе прийшов. А ми, християни, ще цілуємо один одного. Ну, взагалі, в людей близьких є потреба такого поцілунку, обійнятись. І от справді в християнстві це, ну, невід'ємна була частина, це святе цілування. Це прояв, ну, скажімо, такого єдинства, того, що ми один одному рідні. От тому, ну, зараз, на жаль, я б сказав, вже в нас, в нашій літургії цього прояву не збереглось, зберігся він тільки серед священнослужителів, тому що священнослужителі, от вони якраз під час символа віри вони здійснюються це цілування і відбувається це древнє звертання «Христос посеред нас є і буде». Тобто це саме, ну, східної традиції, скажімо так, таке привітання, яке, ну, також зараз є досить таке забуте, воно суто використовується в такому під час літургії. Але насправді от ми могли б так навіть один з одним вітатися. В нас є привітання «Слава Ісусу Христу, слава навіки». І от Христос посеред нас є і буде. Це також, ну, його можна використовувати при бажанні. Просто, ну, набагато воно менш поширене, але воно таку має древню практику літургічну. От, тобто церква каже нам, що треба один одного полюбити, тобто примиритися з тими людьми, перш ніж прийти на богослужіння. Це також один такий заклик, що без любові, без того, як сказано в Священному Писанні, що перш ніж принести свій дар до жертовника, піди примирися спочатку з братом твоїм, тоді неси. Тобто церква вже попереджає, що раз ви вже стоїте на службі, раз ви плануєте причащатися, то має бути єдинство. І співці на це відповідають: Отця і Сина і Святого Духа, Тройцю єдиносушну і нероздільну. Тут відразу ж полюбити один одного, і знову відразу згадується нам усім Пресвята Трійця. Тобто ось звідки ми можемо черпати справжню любов. Тому що тільки в Бозі. От є таке найпростіше пояснення, яке використовують іноді, коли намагаються роз'яснити малим дітям, як Бог може бути одночасно Отцем, Сином і Духом Святим, і в той же час бути єдиним Богом. То малим дітям зазвичай, ну, особисто я, наприклад, використовую цю фразу. Я кажу, от ви чули коли-небудь такі вислови? Вони так один одного люблять, що вони наче одне ціле. Вони мене відразу кажуть, так, чули. От справді в Бозі, в Отець настільки любить Сина і Духа Святого, і Син настільки любить Духа і Отця, і Дух настільки любить Сина і Отця, що, ну, між ними немає ніякого розділення. Вони любили один одного, і любов зробила їх єдиними. Тобто тільки в Бозі ми можемо черпати оце єдинство для любові. Тому оці всі виголоси, вони нас до цього закликають. От. І тоді диякон після цього виголошує виголос: «Двері, двері, при мудрості будьмо уважні». Це знову виголос пов'язаний із оголошеними, із, взагалі із тими людьми, які не могли причащатися за тих чи інших причин, там, наслідок вбивства, чи блуду, чи якогось смертного гріха. Це все було визначено канонічними нормами. От вони повинні були вийти із храму, і не просто вже, ну, вони вже до того вийшли, але закривалися двері, щоб вже ніхто не міг зайти чужий. Тобто в цей момент церква закривається, і в ній лишаються тільки вірні, тільки парафіяни, і, по суті, за всіма правилами, ті, хто будуть причащатися. Зібралася церква, і вона тепер йде до свого Христа, до Господа, закликає: «Гей, гряди, Господи Ісусе», буде відбуватися анафора, буде євхаристійний канон, буде відбуватися прихід і виявлення того, що Христос є між нами. І чому церква закривала двері? Вона, мета церкви була в чому? Щоб не підготовлені не були на цьому таїнстві. Це вберігання слабкого, сліпого від того опалюючої присутності Божої. Бо, як казав Антоній Великий, одна і та сама благодать Божа для одного може бути раєм, а для іншого пеклом. Тобто виявляється, що для людини не готової це може бути шкідливо перебувати далі на літургії. І ми можемо це іноді бачити, коли люди не розуміють, з яким таємством мають справу, і тоді їм може бути нудно на богослужінні, вони можуть шукати собі якісь інші заняття. Тут відбувається велике таїнство, хтось ходить і ставить свічки по храму, там хтось з кимось розмовляє, хтось там думає про те, як записки написати за здоров'я на молебен, який буде після служби. От коли ми так починаємо робити, це означає, що ми не до кінця розуміємо ту велич цього таїнства, яке буде відбуватися. І от двері колись на цьому виголосі зачинялися. Двері, і вже ніхто не міг зайти. Але, як тлумачив цей вислів Микола Кавасила, святий, він каже, що тепер можна це тлумачити так, що ми маємо відкрити двері свого серця для Господа. Але історично все-таки малося на увазі саме зачиняти двері.
Ну що ж, я хочу нагадати нашим слухачам, що 30 хвилин триває вже програма «Наближаючись до православ'я». Ми вже помалу наближуємося до самого центру цього таїнства, саме анафори, говоримо про літургію східного обряду. І хочу запросити вас телефонувати до нас в студію, в прямий ефір, із своїми запитаннями. Отже, наші студійні номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60, та 093-323-73-18. Також можете написати на Skype, обов'язково дамо вам відповідь. Отже, раз ми вже заговорили за двері, мене завжди турбувало запитання, от царські ворота, це також, ну, по суті, можна сказати, є двері, і вони часто зачиняються і відчиняються. І саме в часі анафори, якщо служить ієрей, тобто немає такої послуги чи дозволу, можна сказати, в часі саме анафори, щоб ці двері були відчинені, крім, якщо не помиляюсь, великоднього періоду. Для чого? Що символізує ці зачиняння і відчиняння цих дверей?
Саме оце присутнє зачинених царських врат. Насправді також досить такі дискусії точаться щодо цього. Але коли ми говорили вже про інші частини літургії, ми вже згадували те, що, напевно, найкраще передає суть такого древнього чину літургії – це архієрейська служба. На архієрейському був служений царські врата весь час відчинений. Угу. І в деяких регіонах України, зокрема на західній частині України, частково в центральній, також є досить така поширена практика, коли священники також все служать при відкритих царських вратах. Київщина, Східна Україна, все-таки вплив такого більше російського уставу, таких особливостей уставних, присутнє це зачиняння, тому що ще колись було за церковного синоду в 19 столітті, там була така навіть нагорода, що там архімандритам давали нагороду, що тепер він не тільки там мітру.
Воно, здається, і сьогодні існує ця нагорода, я чув принаймні про це.
Можливо, десь є, я не зустрічався, принаймні в нашій церкві. В цьому, можливо, в російській церкві, в Українській православній церкві Московського патріархату, можливо, є. В нас я щось не чув, щоб було це, але, тобто було таке поняття, як така ця нагорода. Особисто моя думка, я не знаю, наскільки вона співпадає з тими всіма нашаруваннями, які вже є там уставними, зокрема, оскільки ми все-таки досить сильно переймаємо оцей устав, який формувався в Російській імперії. Не будемо казати, що в Росії, все-таки це Російська імперія була, було все між собою пов'язано, і ми були під постійним впливом оцим. Тому як це виникло? Це, знову ж таки, наслідок такого все-таки клірикалізації, коли було відділення священників від мирян. Іконостас все вищий, врата все закритіші.
Все тугіші.
Така відділеність від
мирян. Тобто якогось богословського там характеру, аспекту воно не має і основи якоїсь там теології?
Зазвичай будуть як пояснювати, що відбувається велике таїнство, зараз, в цей момент, тому царські врата зачинені, тому що ніхто із...
Воно ж не применшується, коли служить архієрей або той, котрий має цю нагороду.
Звичайно, знову ж таки, так. Тобто, з точки зору звичайної логіки, архієрей служить, і люди можуть бачити. Царські врата відчинені, досить є різні храми, є особливо в великих храмах, бувають царські врата настільки широкі, що, можна сказати, іконостас навіть вже не є такою перепоною, все гарно видно. Тому я особисто є... прихильник того, що вони були відчинені, але ну, тут треба там, священнику чи мирянину ну, вже з тими реаліями, з якими зустрічається, з них виходити або брати благословення в архієрея, якщо хтось хоче це робити. Ну, все-таки тут треба ну, дотримуватися якогось такого уставу того, який є. Але з богословської точки зору має бути все видно, ми всі разом беремо участь. І ну, не дарма є в Єрусалимі, мені розповідали, що є храм такий, де престіл стоїть прямо посеред, посеред храму. Тобто в такому випадку як? Тоді всі ми по центрі є. Тому з точки зору богословської всі беруть участь і всі мають бачити те, що відбувається.
Насправді так. Запитав на основі запитання одної нашої слухачки, котра раніше колись мала можливість запитати. І так само з моїх знайомих, котрі є парафіянами православних церков, їх завжди також турбують. Ну чому от тоді так, а тоді так? А ми, каже, дуже радіємо, коли великодній час, це для всіх є можливість побачити,
ну,
що
можливо,
ж таке.
Можливо, якраз привід для того, щоб більше цінували відкриті.
Ну так, а на рахунок вівтаря в центрі, це зараз дуже гарна традиція в латинському обряді. Зокрема, наша катедра – це собор Святого Петра під балдахином. Тобто всі в колі, всі стоїть, бачать. Ну, насправді, це дуже гарна можливість взяти безпосередньо також участь в літургії. Маємо слухача на зв'язку. Вітаємо вас. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Мене звати Марія. Дякую вам дуже за таку передачу, бо ми, католики, так живемо пліч-опліч з православними, і зазвичай нас меншість, от як в селах, а православних більшість. І ну, не завжди, навіть самі православні не завжди можуть пояснити. От це вислів, це двері-двері, я, напевно, десятки людей попитала, що це означає, ніхто мені не відповів. От так, як ви відповіли. Відповідали якісь, ну, щось таке, як люди самі собі щось там придумали, да, якісь вже наклали якісь традиції свої на це. О, то за це дуже дякуємо, що відкриваєте нам православ'я. Дуже глибоко, дуже ця передача так мене якось перейняла. Дуже все таке величне, це все, кожне слово, як ну, як воно означає, що воно означає, яку воно велич несе. Шкода, просто дуже шкода, що більшість людей православних ну не знають цього всього. А питання в мене буде трошки до ну не до теми, але так в двох словах, якщо можна. От наш батюшка говорить не казати слава Ісусу Христу, а вітатися слава Богу. Чому це так? І от вже в нас побудована капличка. Вже декілька, ну, напевно, десь вже років 20, може, і більше. І на ній немає хреста. І батюшка пояснює, що це, ну, на капличці не ставиться хрест, а теж не знаю чому.
А скажіть, будь ласка, звідки ви і назвіться?
Я з Марія, з Хмельницької області, село Доброгорщ.
Дякую вам, пані Марія. Отже, будь ласка, ваш коментар на це.
Ну, що стосується привітання, слава Ісусу Христу чи слава Богу, тут як є такий, ну, трошки так розбавлю, ну, саме поняття нашого привітання. Є, я знаю, на Закарпатті, іноді, коли приїжджають в семінарії навчатися хлопці, і от перше привітання, перший раз, коли чуєш його від них, то не розумієш, що вони мають «Слава Ісу!» кажуть. Тобто це вже намагання скоротити так, щоб швиденько «Слава Ісу!» і здогадуйся.
Це так, як поляків я похвальонний.
Похвальонний, так,
здогадайся.
От, тому це традиція привітання, яка є. І тому, як кому подобається, так можна вітатися. Що має на увазі священник, який закликає саме так вітатися? Ну, мені важко сказати. Можливо, він має якісь свою особисту думку щодо цього, але, як на мене, сказати привітатися слава Ісусу Христу і сказати слава Богу, що тут, це є закликом.
Можливо, він має на увазі, що це конкретно тільки одна із осіб Святої Троїці тут величається, як Ісус
ну,
Христос. Але не забуваємо, що вони є одне ціле.
Бачив мене, той бачив отця. Власне, тобто, власне. Тут інакше не може бути. А що стосується каплички, ну, я не зовсім зрозумів, це капличка православна, чи це...
Я так розумію, православна, тому що священик православний вирішує, чи ставити, чи не ставити хрест.
Ну, на капличці хрест ставиться, ну, всі каплички, з якими я мав справу, і які освячували ми святішим патріархом Філаретом, іноді навіть каплички освячували, і маленькі храми. Тобто, ну, я на усіх бачив хрест. От, тому яка причина цього, мені важко сказати. Ну, тут я не можу звинувачувати священника в чомусь, тому що, ну, це треба особисто говорити, які в нього мотиви. Але на капличці хрест ставиться, і в тому числі навіть і купол.
Все ж таки, це християнський знак, тому ну, відсутність його, мабуть, зумовлена якоюсь певною причиною. Продовжуємо приймати дзвінки. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу. У мене таке питання. Я католичка, син в мене православний. Я пішла в церкву, щоб, ну, він алкогольнозалежний, щоб заказати сороку за здоров'я, за навернення його. І за свічку поставила справа до Ісуса Христа. А потім пішла до Матері Божої. Всі прихожани почали кричати на мене, що я була співробітницею своєю. От я до цього часу не розумію, це тому, що це царські ворота, чи тому, що зверху я бачила службу, показували на які свята, ну, у вигляді Христа, виходить. І я так і до цього часу не зрозуміла, чого до мене кричали і що я не так зробила. Ви зрозуміли мене? Я прийшла до служби. Те, що до служби було задалеко, ну, я не знаю, поясніть, будь ласка.
Зрозуміло. Отець, слава навіки. Поясню, я зрозумів, тому що сам стикався з такою ситуацією. Коли перед іконостасом є так звані аналої, на яких є лежать ікони, тобто два по боках, це Богородиця Ісус Христос, і в центрі є престольна так звана ікона. Ось, і часто я бачив свідком такого був у лаврі, коли, ну, так само по незнанню особа переходила між оцим трикутником, так скажемо, між престольною іконою і от перед царськими вратами. І так само тоді от бабусі, котрі там сиділи, вони просто практично, перепрошую, накинулись на цю особу. І вона так само не зрозуміла, в чому справа. От знову ж таки, це якийсь забобон, чи це якась така так само є теологічна основа цьому? Чому не можна проходити між цими трьома іконами?
Насправді, коли ми служимо, наприклад, нас в Михайлівському монастирі Акафіс, то також іноді зустрічаємося, ми стоїмо всі по центру, і тут стоїть ікона.
Це було перед службою.
Так, так. А це, до речі, навіть буває під час служби. То коли отак іноді хтось переходить, ми з тим зустрічаємося. То не дуже таке комфортне відчуття, хоча в нас, ну, я сам бачив кілька разів, коли це робили, і бачив, коли наші свічниці також так накидалися. Тому, ну, насамперед, я б хотів, ну, от, справді, від імені взагалі православних християн вибачитися перед усіма, хто з цим стикається, тому що нам дуже прикро священнослужителям, особливо, що, на жаль, часто в наших храмах людина, яка вперше заходить, зустрічається не з любов'ю того, хто її зустрів, а з такою ворожим ставленням, не дай Бог, десь щось не так зробити, не туди свічку поставити, чи десь перейти. Ну, це, на жаль, неміч наша така людська. Чи можна переходити, чи ні? Ну, по суті, якщо царські врата зачинені, то є така традиція, що коли переходиш перед царськими вратами, стаєш обличчям до них, хрестишся, поклонився і перейшов. Тобто, на якоїсь заборони особливої немає, тому що це є під Солією, це є, ну, центральна частина, але часто ці люди, які, ну, є свічницями, які допомагають у храмі, ну, на жаль, таке є властиво всім нам людям, коли ти десь перебуваєш довго, ти починаєш себе відчувати, ну, як кажуть, народі начальником.
Дякую.
Оце суто така причина. Тому не бійтеся, Господь вас за це не осудив. Ну, а на цим людям просто вибачте, вони трошки, напевно, така ревність в них була, не поразму, щось вони злякалися, думали, от, що можна. Єдине, що така традиція православної церкви є, що не можна мирянину заходити в царські врата. Тобто, от це все вівтар жінкам не можна заходити. Тому можна колись навіть поговорити, які причини цього всього.
Я гадаю, що ми цю тему розкриємо, тому що досить також цікаво, є багато питань стосовно цього. Наступний слухач є в ефірі, алло.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Мир вам!
З миром приймаємо!
Ісус повелів нам вітати.
Стоп, давайте або запитання, або науки ми не приймаємо.
Хорошо. Верите ли вы, что Библия – это слово Бога? Эта книга точно и верна, и мы ее должны в точности выполнить, и отказаться от всяких этих заблуждений, постановлений церкви. Постановление церкви – это человеческие учения, а Божьи учения не принимаем. Иисус есть двери, и только через эти двери мы можем войти в Царство Небесное. Богу подвляю...
Дозвольте, пані Ольга, вже давати відповідь. Хай і вас благословить, пані Ольга. Але не забувайте, що Ісус Христос дав апостолам можливість проповідувати і формувати церкву, яку він сказав, що утворю церкву мою, і ворота пекла її не здолають. Сподіваємося, що так і буде. Віримо в те всіма силами, які нам тільки Господь дає. Тому це навіть коментувати не треба, виключно для вас, пані Ольга, звертаюся. Наступний слухач в ефірі, алло.
Слава Господу Богу.
Слава навіки.
Я, перепрошую наперед, хочу сказати для Ольги, тієї слухачки, що якщо ви так любите сваритися, то там стоять єгуїсти на кожному перехрестку чи кутку, то йдіть до них і там їх навчайте, бо то справді люди нуждаються в тому, щоб їх просвітити.
Дякую.
О, а тепер у мене питання таке. Я взагалі протестантка, але я люблю православну церкву, хожу з сестрою іноді. І знаєте, оце воно, ці традиції, вони ніби якісь забобонні. І я би хотіла просити, не знаю, вибачте, щоб так багато людям розказували в церкві православні, всі священники, як оце ви толкуєте. Бо я бачу, що люди мало знають. Отаке в мене враження. Я дуже люблю православну церкву і ще хочу засвідчити, що в мене є такий священник Тарас, що люди до нього покидали багато церков і ходять до нього.
Дякуємо вам.
Такого священника.
Слава навіки Богу, дякуємо вам за те, що ви стали на захист перед пані Ольгою для нас. Ну, а стосовно, не знаю, забобони, часом, можливо, воно так і виглядає для багатьох людей, ті, котрі не просвічені.
Я думаю, що, власне, і мета нашої передачі – показати те, що кожне слово в літургії. І я ще раз нагадаю, от наша слухачка, яка говорила про священне писання, чи ми віримо в те, що воно існе, то можна би було цілу передачу присвятити тому, що в усіх молитвах, в усіх виголосах, я б сказав, відсотків 80 – це цитування священного писання. Це із послань псалми, апостола Павла, послання. Псалми, Старий, Новий Завіт. Тому, все це формувалося. Ми повинні розуміти, що спочатку всі ці молитви, які зараз є записані, спочатку це стояли особливі, було таке служіння, особливо харизматичне, яким Господь відкривав, це стояли люди і виголошували ці всі молитви. І з часом вони так формувалися і стали записаними. Тобто спочатку церква не записувала нічого. І ще раз хотів би сказати, що Євангеліє Ісус Христос не писав. Євангелія писала церква в Христі Ісусі. Тобто, коли ми кажемо, що Господь написав священне писання, то ми з вами знаємо, Ісус Христос вмів писати, але Він нічого не записав, після себе не лишив жодної книги. І апостоли казали, що якби все записати, то світ би не вмістив записаних книг. А те, що ми маємо, священне писання, воно в Христі Ісусі написане церквою. Тому і сказано, щоб навіть якщо б хтось захотів і спалив всі Біблії, всі Євангелії, які були на світі, церква би назад відновила їх. Тому що в церкві, тобто в літургічному зібранні, коли Христос між нами, і пишеться усе. Тому нам треба про це не забувати, що ми, православні, це не ті, хто собі попридумували якісь тексти і молитви, а за священне писання забули. Все це виросло із нього.
Ми продовжуємо спілкуватися із нашими слухачами. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава! Я дуже вдячна вам за таку чудову катехезу. І в мене є декілька питань. Будь ласка, по можливості, може, ви відповісте. Перше питання таке, що після літургії біля царських врат прив'язують таку червону стрічку, яка йде від царських врат до підсвічника біля ікони. І що ця стрічка червона символізує? А друге питання, чому склалося, що в православній церкві Євхаристія приймається тільки на ранковій службі, а на вечірній немає, як в братів наших католиків? Чому тільки одна служба, на якій є Євхаристія?
Представтеся, будь ласка, звідки ви?
Маріна Хмельницький.
Дякую, пані Марино. Отже, перше запитання, це те, котре ми перед цим також мали розуміти.
Дякую за запитання. Ну, червона стрічка, вона, я так зрозумів, що це вона нічого не символізує. Це просто, напевно, перев'язують, щоб ніхто не заходив. Та, огрожу, щоб не заходили далі, тому що там царські врата, солія, вже таке місце, яке тільки під час богослужіння священником використовується. Тобто, ніякого символічного немає, суто практичне значення цього. А друге питання, насправді, воно і дуже важливе, і складне, і, напевно, досить важко відповісти, якось роз'яснити, чому зараз так є. Тому що, насправді, в Православній Церкві особливо Великий Піст є така служба, яка називається «Літургія раніше освячених дарів». А також перед великими святами завжди є служби на вечір'я Різдва Христового, коли служиться вечір'я із переходом на літургію. От і саме слово «вечірня» свідчить про те, що служба має служитися ввечері. Але відбулися певні такі сування уставні, які призвели до того, що от виходить так, що вечірня служиться, наприклад, особливо Великий Піст, ввечері. Вечірня служиться зранку, а рання служиться ввечері. Тобто, це, я б сказав, такий наслідок такого трошки уставного зміщення історичного. І поки що воно не вирішене, і я вже колись сказав, що це пов'язано з тим, трошки з таким такою звичкою в Православній Церкві, що вже так встановилося, і поки що ще не набралися такої чіткої сміливості якось це змінити. І треба просто... У нас зараз є така проблема, що ми живемо за уставом монашим. Вся церква живе. І мир'яни, і монастирі. І от, наприклад, в грецькій церкві вже створений приходський устав, а в нас ще поки що не сформований. Я сподіваюся, що якщо дасть Господь нам мати одну помісну православну церкву в Україні, ми вже тоді більше будемо мати такої сміливості, ну, вже займатися саме реформуванням трошки таких літургічних моментів. Але з богословської точки зору ввечері вона може служитися. Саме поняття всенічне бдіння, воно й було пов'язане, служилося вечірня, рання, плавно приходило до літургії. Або бувало таке, що і ввечері служилося. Тому це суто уставна така особливість, яка зараз є, і вона може бути змінена.
А яка тривалість Євхаристійного посту зараз в Православній Церкві?
Було на початку ХХ століття, коли перед тим, як революція відбулася, 17-го року, то там був собор, коли, власне, мали оці всі реформи робити. І там була така постанова про те, що Євхаристійний піст має тривати мінімум 6 годин. Тобто, насправді, в нас ця постанова є, але на практиці все-таки все так побудовано. Я зрозумів, ви маєте на увазі, чи було б це пов'язано з Євхаристійним постом. То, напевно, що тут справа не в Євхаристійному пості. Бо 6 годин у цей період можна би було витримати. Наприклад, там зранку людина поїде, їла і вже до вечора не їсть.
Ну що ж, приймаємо ще одного слухача. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Прошу. Алло? Прошу, так, прошу.
Так, слухаємо вас.
Я згадала от до сьогоднішньої теми, колись почула по світському радіо, теж священник православний розказував, що проблема от того, що ви сьогодні розповідаєте, в тому, що православну церкву в Радянському Союзі превратили в резервацію старушок. На жаль. А запитання моє таке. От мені старші люди зроблять зауваження, що не можна на службі у церкві. От в мене привичка така, звичка тримати руки, ну, скрещені, да, от, пальці, одна до одної. Ну, от як от говорять в миру, що, типу, енергія перекривається. Що ви скажете по цьому?
Угу. Представтеся, будь ласка.
Інна, Київ.
Дякую, пані Інна.
Як стояти на богослужінні? Зазвичай, ну, така загальна практика, в основному просто стоять рівно. Є таке поняття, станемо побожно, станемо рівно, але складати руки, там, чи хрестовидно, чи складати їх просто лодоня до лодоні, ніяких заборон на це немає, це кожен сам вирішує, а взагалі це поняття енергії і там благодаті, що перекривається якийсь канал чи шлях, то... Будемо просити Господа, щоб в нас забирав ці всі забобони, викривлення, тому що Господь Дух Божий дише де хоче, і будьте певні, схрещені руки, вони ніяк на це не впливають.
Дякую. От це про що ми говорили, про проникання, вплив якогось там постороннього чогось, і бачите, воно так передається начебто на засадах передання, і потім, ну, робить для когось якісь бар'єри, правда, для тих, хто, навіть хто практично кожної неділі може відвідувати церкву. Ну, сподіваємося, що за допомогою вас і нашої програми ми будемо розвіювати ці міфи. Ще є слухач у нас, слава Ісусу Христу. Алло?
Мене запитання.
Прошу.
Чи Біблія нам не дана для того, щоб нас привести до Христа Спасителя, який є сам священник навіки?
А ви маєте сумніви в тому?
Пастирем, живим вічним Богом.
Ви маєте в тому сумніви?
Що?
Ви маєте в тому сумніви?
Сумніви, так. Да. Я сумніваюся, я не сумніваюся, я знаю правду.
Угу. Ну, не знаю, в чому було полягало запитання. Відповідь буде лаконічна. Так, віримо і стримимося до того. Слава Ісусу Христу, наступний слухач.
Слава навіки Богу.
Пані Лідія, вітаю вас.
Я, отце Петро, мене вчили, коли я питала, як відповідати Христос посеред нас, то мені сказали, є і завжди буде.
Угу.
Завжди буде, а не просто є і буде.
Угу, зрозуміло. Дякуємо, пані Лідія, за поправку. Є ще один слухач. Вітаємо вас. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Я не по темі. Я із Броварів. Хочу спитати, жіночка Олена збирає гроші.
На жаль, з цим питанням зателефонуйте до нас на редакційні номери, тому що ми не компетентні в цих питаннях тут. Нагадаю, що у нас залишається практично 2 хвилини до кінця нашої сьогоднішньої програми. Досить насичений вийшов у нас в ефір, хоча по суті питань тематичних було всього десь 5, не більше, але натомість дякуємо все одно, що ви цікавитеся і за допомогою поправок отця Петра чуєте насправді те, що має бути. Слава Ісусу Христу, є ще один слухач у нас.
Навіки слава. Алло.
Слухаємо.
Можна таке питання? Воно, може, трошки не стосується теми, але скажіть, чи можна дивитися передачі оці про екстрасенсів ідуть на СТБ-каналі? Не можна, да?
Угу. Ну, зачекайте, зараз дати відповідь, отже, будь ласка.
Ну, я особисто ставлюся до цього негативно і не бачу якоїсь потреби, особливо православному християнину. Ну, свою душу наповнювати з такого якогось брудного джерела, яке проповідує забобони, оману, по суті, бісущину. Тому вводити це в свій дім, перейматися цим. Наша така свідомість так побудована, що коли багато їй щось повторюється, вона починає в це вірити. Тому я вважаю, що християнину цього не треба дивитися, тому що помічником, спасителем нашим є Господь, а не якісь екстрасенси, які, ну, ніякого відношення до віри і духовності по суті не мають.
Дуже мало часу і 2 дзвінка, тому запрошую вас вкластися в 1 хвилину, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Скажіть, будь ласка, у мене таке питання. Є така молитва, мені потрапила недавно, сон Божої Матері. Це взагалі молитва чи не молитва?
Угу. Дякую. Зустрічався особисто з таким також запитанням і навіть бачив цю молитву. Ну, це більше так на схоже на такий оповідь апокриф. Там розповідається, що на якийсь там із гір Мати Божа ходила, Ісуса Христа за руку водила і так далі. Ну, там немає ніякого такого теологічного або єретичного мислення, щось помилкового, тому це як не молитва, воно радше як розповідь, така дитяча навіть, ну, по суті. Наступний слухач, слава Ісусу Христу.
Навіки, слава Богу.
Будь ласка, коротко, тому що мало часу.
Це Покровського собору Української православної церкви міста Рівне. Я по темі про царські ворота, чому вони відкриваються під час вірою, як співається Симон і Хоромівської пісні. І я розумію, що царські ворота повинні тільки раз відкритися на службу, а вони відкриваються 3-4 рази. І закривається.
Угу.
Для цього поясню.
Дякую вам. Ну, по суті, ми про це
царські врата, ви трошки помилилися, вони не відкриваються на вірою, а оце, власне, коли цей виглас двері, премудрості двері, премудрості будьмо уважні, то мали закриватися двері, а тепер, що цікаво, коли це священнича служба, відкривається катапітасма.
Тобто вони до цього відношення ніякого немає, до цього виголосу.
Це не царські врата відкриваються, та немає, але воно так, іноді, напевно, що люди, можливо, іноді думають, що двері, премудрості, будьмо уважні. І тут відкривається катапітасма, тобто, що є тоді самі врата, і через них там трошки видно. Тобто, що і катапітасма відчинена саме на тому. А чо вона перед тим була зачинена? Бо ми з вами говорили, що Великий Вхід символізує покладення, один із символів його покладення Христа у гріб. І тоді, коли деякон іде на єктенію, доповнимо, врата закриваються, і катапітасма, наче гріб закрився. Тобто, закривається похований Христос.
Одна хвилина і один слухач. Вітаємо вас, будь ласка, дуже коротко.
Алло?
Слухаю вас, пані Розалія, будь ласка, коротко.
Дякую, вітаю вас. Я так хочу про серце одного православного священника дуже далеко в Росії. Мій син прийшов до нього, він сам католик, прийшов до нього сповідатися. І каже, нема костюла, а я хочу у вас сповідатися. А він зразу до нього каже, я не маю права сповідати. А він каже, а я вийду зараз, на машину вб'є. Де ти мати гріх? Він каже, то тобі добре, я тебе посповідаю, але до причастя не йде. А він каже, мені цього й треба. А я ще хочу сказати, що пані Ольга, мабуть, протестантка. Ну, вони добре роблять діла, єднаємося. Дякую.
Ну, це було, дякую, пані Розалія, це було звернення, мабуть, радше до пані Ольги, тому що, ну, по суті, наше завдання тут є навчити, є пояснити, і священники, всі ті монахині, монахи, котрі приходять до нас, вони мають своє завдання, і, ну, не потребуємо ми зі сторони чиєїсь допомоги. Якщо потребуємо, ми про це говоримо. Ну що ж, мусимо завершувати цю програму. Нагадаю, що це була програма «Наближаючись до православ'я», з нами був отець Петро Лопатинський. Говорили ми сьогодні, тим більше того, наблизилися практично вже в преддверях стоїмо самою анафори. Наступного разу будемо розглядати молитва, символ віри, отак більше скажу, і сама анафора. Дякую, що ви були з нами, дякую цю Петру. З Богом, слава Ісусу Христу!